La unua internacia Chopin-konkurso kun la uzo de historia instrumentoj okazos en Varsovio inter la 2 kaj la 14 de septembro 2010. Ĝis la 1 de majo profesiaj pianistoj en la aĝo de 10 ĝis 35 jaroj povas anonci sian kandidatiĝon. La nomoj de 30 pianistoj kvalifikitaj al la konkurso estos anoncitaj ĝis la 30 de junio.
Laŭ informoj de la Nacia Instituto de Frederico Chopin, la konkurso antaŭvidas 3 etapojn. En la unua kaj la dua, la partoprenantoj plenumos solistajn recitalojn konsistantajn el komponaĵoj de Chopin-repertuaro, elektitajn komponaĵojn de Johann Sebastian Bach kaj polonezojn de polaj komponistoj verkantaj en la unua duono de la deknaŭa jarcento. En la tria finala etapo, 6 solistoj plenumos elektitajn de si komponaĵojn de Chopin kun la orkestro de la dekoka jarcento. Pianistoj disponos pri historiaj fortepianoj en la kolekto de la Nacia Instituto de Frederico Chopin, erard el 1830, 1849 kaj 1850. Plejel el 1846 kaj 1854 kaj Broadwood el 1843, krome originalaj instrumentoj el la epoko kaj samepokaj instrumentaj kopioj. La venkinto ricevos premion en la alteco de 10.000 euroj. La sekvaj premioj egalos al 10 kaj 5.000 euroj. La laureatoj ricevos krome koncertoproponojn kun la orkestro de la dekoka jarcento kaj partoprenon en fonografiaj projektoj.